Yepyer Azatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun format radyo dinleyicileri. Şu 2017 yılın 26. yuni heptenin duşenbe günü. Eferde haberler gündelgi. Yepleşimimizin esası bölümüne başlamadan azal tiyadırlıkları dinlen. Oların mazmonu ben sizi men gözel hudayverdi ve temsil yarın. Ukrayna'nın önkü prezidenti Viktor Yanukovych'un gayvanı Suud dinlenişige 26. yunda Kiev'de başlanan vaadına 29. yuna çenli iza testirildi. Yanukovych vatana dönüklük tayıplanyar. Onun aklavçısı Vitali Serdyuk, Yanukovych'un Suud dinlenişigine video şekilli ağır katnaşı arkalı katnaşmağı tayyardığını ima Ukrayna'nın hakimiyetlerinin muna ruhsat vermeliğine etdi. 5. mayda başlanan Deslapkı dinlenişigin devamında Yanukovych'un aklavçıları orsiyette yerleşen öz müşterisi bilen video şekilli Kulli aragatnaşyk urmak üçin Suudun Orsiyetden resmi ruhsat soramagyny talap etdiler. Suud bu talabı ret etdi we Yanukovychyň internet arkaly el ýeterli islendik video ulgamynyň üstünden Suuda gatnaşyp biljegini we munyň üçin Orsiyetden resmi ruhsatyň zerur däldigini aýtdy. Yanukovych Ýewropa bilenleşigi bilen ýakynlaşmak barada laýyklyk baglaşmazdan Orsiyet bilen gatnaşyklary üstürmek kararyna garşy geçirilen protestleriň dowamynda 2014-nji ýylyň fevral aýynda wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp gidipdi. Hökümete Şu Yevromaydan protestlerinin devamında şonda 10 çadım vefat bolupdy. Onun hakimiyet başından çekilmeginden soň Orsiýet Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy we gün dogry Ukrainada separatizmi goldady. Bu regionda hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikt derarly 10 mingden gowrak adam vefat boldy. Iran güýçleri Mosul şäheriniň gadymy bölegini Islam döwleti topurynyň töwereşçileriniň elindäki soňky bölüklerine basyş etdiler we 8 aylap dowam edýän söwüşleriň soňlaýjy pursatyna gol oýladylar. Podpolkownik Salam al-Obeydiniň 25-nji ýylynda France Press agentligine aýtmagyna görä gadymy şäheriň 65-70% adat edildi. 1 kvadrat kilometrden az ýerin gaýdyp alynmagy galdy. Iran harby ýolbaşçysy şäherde söwüşleriň barýan ýerinde Islam döwleti toporunyň bir näçe ummundan ozal partladan taryhy al-Nuri mecidiniň bir näçe metr golaýynda çykyş etdi. Mosulyň gadymy bölegi Elet alınmağı ve şehrin doğulu adat edilmeği İslam devleti toporunun yenilmeğinin mühüm alamatı olur. İslam devleti toporu Irak'ın ululuğu ve çekinci şehri Mosul'u hükümet güçlerinden 3 yıl mundan ozal basıp alıptı. 2014 yılın İyul ayında İslam devleti toporunun lideri Abu Bakr al-Baghdadi şehirde cuma namazına cemlenenlerin önünde çıkış edip Irak'ta ve Siriyada İslam halifatının dürüdülyenliğini ilan edipti. Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki Irak güçleri İslam devleti toporunun Irak'taki esasi galası hesaplanan Mosul'un ulu bölüğünden sövüşücüleri kısıp çıkardılar. Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki Arap-Kürt koalisyası ekstremistlerin Siriyadaki esasi galası Irak'ta hem sövüşücüleri kısış korku derler. Özbekistan'ın Özbek Nevizkal kampanyasının Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı kardeşleri bilen bilelikte Hazar Denizinin suvastı yengişliklerinde bilelikteki proyektlerin bir neçesini amalaşırma planlaştırýanlygy xabar berilýär. Trend agentliginiň Özbek Nevizgaz kompaniýasynyň wekiline salgylanyp xabar bermegine görä, kompaniýanyň Türkmen Neviz döwlet konserni bilen gol çeken memorandumy Türkmenistanyň Hazardaky giňişliklerinde bilelikde aktaryş işlerini geçirmek we ýataklary özleşdirmek üçin özara bähwetli we uzak möhletliň hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýar. Şeýle-de maglumaty görä taraplar geljekde önümi paýlaşmak we uglevodorod serişdilerini öndürmek üçin ulaşyk baglaşmakçy. Özbek Nevizgaz kampaniýasynyň başlygy Alişer Sultanow Azerbaýjanyň Sakar döwlet kompaniýasy bilen gol çekilen alalaryň kompaniýany işlenýän ýatagy partnýor hökmünde kabul etmegi göz öňünde tutýanlygyny aýtdy diýip Trend neşri bellär. Özbek Nevizgaz kompaniýasynyň 1992 ýylda döredileli bäri ýurdun daşynda proýektleri amala aşyrmanlygy maglumaty bellenýär. Özbekistanyň Nevizgaz puwdugyny dolandyrýan Özbek Nevizgazyň ýylda 60-70 milliard kubometr gazy öndürmek mümkinçiliginiň bardygy edilýär. BP kompaniýasynyň sanlaryna görä geçen ýylda ýurdun gaz eksporty 11,4 milliard kubometr barabar bolupdyr. Awganistanyň Demirgazyk gündogary regionunda 5,4 magnitudaly ýer titreme boldy diýip Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary önçe guramasy habar berýär. Maglumata görä ýer titreme Badaghşan regionynyň Munjan etrawynyň Kuran owasynda 26-njy ýunda ýer sagat 4-de bolupdyr. Bu region Awganistanyň Täjikistan we Pakistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýär. Pakistanyň meteorologiýa darasy 5,5 magnitudaly ýer sarsgynlaryny hasaba aldy. Ýer titremeniň getiren ziýany barada maglumat bolmady. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış